Dobré ráno, vítám vás. Dneska bylo velké větrné ráno. Já jsem, když jsem v 7 hodin se koukala z okna, tak jsem si říkala, jestli vůbec dneska někdo dorazí, jestli nás to všechny neodvane. A já mám na tohleto větrné počasí, mám takovou speciální křiklavě žlutou bundu. A když jsem viděla z okna, co se děje venku, tak jsem si říkala, no jediná šance pro mě jít dneska ven je ta moje křiklavá žlutá bunda. A my jsme v minulých týdnech, v 5 týdnech hovořili o evangeliu a dneska je neděle, kdy to téma se dělí a vlastně začínáme úplně novou sérii, která je o financích. A mě napadlo, že k té žluté bundě bych si mohla vzít svoje brazilky, které vlastně jsou žlutozelené. A říkala jsem si, já budu dneska mluvit o financích a možná takový jako podprahový sdělení by mohlo být, že nikdo z nás nechce skončit finančně jako Brazílie, která několikrát zkrachovala a několikrát se musela prostě potácet s velkýma finančníma problémama. Takže pokud byste nepochopili nic z toho, co teďkom budu říkat během těch následujících 25 minut, tak nebo 30, tak můžete potom vygooglovat Brazílii a studovat nějaký její finanční krachy, protože to je téma, které vlastně dneska trošičku nakousneme a já se nebudu dneska mluvit o dluzích. Já nechci, aby jsme na začátku ti z nás, kteří vlastně nemají finance, že se nepotápíme v dluzích a nemáme to jako nějaký velký problém, aby jsme vypli a řekli jsme si, to je pouze pro lidi, kteří mají opravdu vážné problémy. Tak takhle bych nechtěla, aby to vyznělo, ale já bych dneska chtěla mluvit o financích z několika pohledů a chtěla bych se s vámi podívat do několika příběhu. Ale začala bych takovým svým postojem, který je u mě častokrát obvyklý a ti z vás, kteří víte, že Lukáš je můj muž, tak Lukáš vlastně častokrát na to musí velmi aktivně reagovat a být velmi kreativní, protože já čas od času vždycky dostanu ten pocit, protože se ho ptám na naše soukromé finance a my například teďkon šetříme už nějakou dobu na rekonstrukci bytu a já se ho pravidelně ptám, tak kolik už máme na tom našem spořícím účtu? A on mi vždycky řekne tu částku a já vždycky úplně si povzdechnu a jsem taková naštvaná a nervózní a říkám, jak to, že tam máme tak málo, kam se ty naše peníze prostě kutálej. A ten postoj mám ne po každé, ale častokrát s tím přijdu s takovou vnitřní prostě rozčarovaností a říkám si, kam se zase ty peníze poděly. A Lukáš vždycky říká, no a z čeho jsme asi zaplatili nové pneumatiky na auto a z čeho jsme zaplatili tohle, takže on vždycky, protože si svoje účty schováváme a víme, kam jdou naše peníze, tak on mi na to odpovídá, ale já čas od času, i když vím, že prostě spravujem své peníze, tak mám takový pocit, jako kdyby ty peníze se někam kutálely. A myslím si, že to není jenom můj problém, ale že častokrát, když mluvím s lidmi, například během předmanželského nebo manželského poradenství, tak častokrát mluvíte s tím párem, se snoubenci nebo manželi a oni mají takové pocity, které jsou někdy nevyřčené a oni je nedokáží vlastně identifikovat, odkud pocházejí, ale častokrát ten muž nebo ta žena se prostě rozčilují a říkají ty věty, prostě kam ty peníze zase zmizely a kam, kde se vypařily a jak je to vůbec možný. A tenhle ten vlastně fenomén nebo problém s financema v manželství je velmi obvyklý, častokrát je to předmětem hádek a možná jste z rodiny, která vlastně procházela častokrát konflikty, které se týkaly peněz. A o tom bych také možná dneska trošičku chtěla hovořit. A takže my si někdy prostě povzdychneme a řekneme takovou tu větu, jak bychom mohli přimět svoje peníze, aby nás poslouchali. Jak můžeme přimět naše peníze k poslušnosti? Protože máme dojem, že nám stále někam utíkají. A problém je v tom, že peníze nejsou jako neposlušné děti. Neposlušné dítě, když mu řeknete nechoď doprava, tak ono schválně jde doprava. Nebo peníze nejsou jako sousedovic nevychovaný pes, který vlastně, když ten soused na něj volá, aby na vás neskákal, tak on skáče ještě víc a vy jste z toho nervózní. Peníze takové nejsou. Peníze vlastně poslouchají. A peníze jdou vždycky tam, kam je pošleš. Slyšeli jste někdy vaši bankovku si stěžovat, že ji někam posíláte? Ne. Slyšeli jste někdy peníze na vašem účtě, že by prostě na vás volali, jak jsou nespokojené a utíkali jinam, než kam dáváte svůj příkaz v bance? Slyšeli jste někdy své peníze takhle reagovat? Ne, peníze nejsou jako neposlušné děti, nebo peníze nejsou jako nevychovaný sousedovic pes, ale peníze skutečně poslouchají a jdou tam, kam je pošleš. A peníze zůstanou přesně tam, kde je položíš. Takže peníze nám sami skutečně neskáčou z kapes a hravě na nás nevolají, chyť mě, když to dokážeš. To peníze prostě nedělají. Takže já bych se chtěla podívat, jak to funguje a jak to nefunguje, protože doslova ani haléř se nemůže bez tvého příkazu a bez toho, aniž bys mu k tomu dal povolení, dostat z tvého bankovního konta. A je to vlastně něco, k čemu bych se také dneska chtěla věnovat. Takže pokud peníze jdou vždycky tam, kam je pošleme, pokud peníze zůstanou přesně tam, kde chceme, aby byly, tak potom je možná na místě se zeptat, tak v čem je problém? V čem je ten problém? A možná tady můžeme začít takovým prvním místem z Bible, které bych vám chtěla jenom citovat. Je to úplně v té pradávné knize Genesis, kde častokrát nerozumíme úplně všem kontextům, ale jedna věc je tam nadmíru jistá a jasná. Když Bůh stvořil člověka, tak o něm řekl, že ho stvořil ke svému obrazu a řekl o něm, aby se množil, naplnil zemi a podmanil ji. A jinými slovy, vlastně člověku dal konkrétní úkol, aby člověk věci ve svém životě okolo sebe spravoval. Takže Bůh stvořil svět, stvořil ho s láskou, stvořil ho se záměrem, stvořil ho pečlivě a člověk dostal od Boha mandát, aby věci okolo sebe pečlivě spravoval. Takže Bůh po nás vlastně, nebo Bůh nám dává ten mandát a přeje si, aby jsme ten mandát nebrali lehkovážně. Člověk má věci spravovat. Byl k tomu předurčen, byl k tomu stvořen. A jedna z oblastí, kde se to také projevuje, jsou finance. Jenomže problém je, že někdy to vypadá, že my nespravujeme finance, ale finance řídí nás. Takže pojďme se podívat ještě na několik dalších věcí, ale určitě si zapamatujme, že člověk byl stvořen k tomu, aby věci spravoval, aby o věcech rozhodoval. Ty jsi byl stvořený k tomu, aby si ovlivňoval věci ve svém životě, aby si je měl pod kontrolou. Takže vůbec nebude na škodu, když si třeba za domácí úkol přečteš první kapitolu Genesis a můžeš se zamýšlet nad tím, jak jsi byl stvořen, jaký máš mandát a můžeš si říkat, co to konkrétně Bože znamená pro mě. V roce 2017. Co to znamená, abych ovlivňoval svoje peníze? Co to znamená, abych ovlivňoval věci kolem sebe? Co to znamená, abych byl správcem? Takže jeden z těch důvodů, proč o financích také hovoříme dneska v církvi, je, že finanční problémy nebo lidé, kteří přicházejí do církve, častokrát přicházejí do církve, protože mají finanční problémy a může to být pro ně takový první krok, jak nalézají vlastně Boha a jak se seznamují s evangeliem, ale zároveň je i spoustu křesťanů, na které, když se podíváte, tak nemůžete říct, že mají své finance pod kontrolou. Takže si myslím, že to je určitě praktické téma a že stále my všichni se můžeme mnoho učit o tom, jak spravovat věci ve svém životě, jak spravovat konkrétně finance. A někdy je to skutečně až k nevíře a je to někdy směšné, když se bavíte s lidmi, kteří mají finanční problémy a oni se vymlouvají na peníze a říkají prostě, ta finanční rezerva zmizela a ty peníze se někam vytratily a je to prostě takové jako neidentifikovatelné. Ale protože my už dneska víme, že peníze jdou vždycky tam, kam my je posíláme a že zůstávají tam, kde je chceme, aby zůstávali, tak já osobně dávám těm lidem doplňující otázky. A když jim začnu klást tyhle ty doplňující otázky, tak ti lidé častokrát začínají říkat pravdu. A říkají věci jako například, peníze na hypotéku jsem tento měsíc použila na nový telefon. Nebo někdy slyšíte, finanční rezerva se jen tak nevypařila. My doma máme novou sedačku a máme nový fotoaparát a máme prostě spoustu nových věcí a naše finanční rezerva je pryč a my teď nemáme jak opravit automobil a takovéhle věci si můžete dosadit i možná někdy z vlastních slov. Ale asi úplně nejvíc, jako nejsmutnější příklad toho, a teď mluvím především ke křesťanům, protože my víme nebo čteme v Bibli, jakým způsobem bychom měli spravovat finance podle toho Božího pohledu, tak častokrát, nebo ne častokrát, ale někdy se stane, že přicházejí lidé a říkají, peníze, které jsem se původně rozhodl, u kterých jsem původně zamýšlel, že je dám Bohu jako vyjádření svojí víry, jako svoje uctívání, tak jsem musel z nich zaplatit třeba úroky na kreditní kartě. To jsou takové prostě smutné momenty, které jsou také jednou z motivací, proč chceme hovořit o financích v církvi. A skutečně někdy to vypadá, že my nepanujeme a my neovládáme finance, ale peníze vládnou nám. A to téma je široké, určitě my si budeme muset z toho vybrat jenom něco. My bychom mohli určitě mluvit o problémech, kdy finance prostě jakým způsobem je utrácíme, o dluzích, mohli bychom hovořit o různých postojích, mohli bychom hovořit prostě o spoustě duchovních i praktických témat, ale já bych dneska chtěla začít jednou takovou hodnotou a chtěla bych vlastně přečíst dneska takové dvě místa z evangelií a dát je do kontrastu a ukázat nám něco o našem postoji k financím. A chtěla bych vlastně ukázat něco jak praktického, ale také i duchovního o tom, jaký můžeme mít kontakt nebo vztah k našim financím. A ty dva příběhy jsou, vlastně najdeme je vždycky ve 12. kapitole, ale ten trik je, že jeden je ve 12. kapitole Evangelia Lukáše, ten příběh, a druhý je ve 12. kapitole v Evangeliu Marka. A Ježíš vlastně, když začneme tím Lukášovým evangeliem, tak Ježíš je někde na ulici, je okolo něj shromážděný dav a někdo z toho davu ho o něco konkrétně požádá. A pojďme si přečíst vlastně, jak ta scéna v tom příběhu z Lukášova evangelia začíná. Někdo z davu ho požádal: mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Člověče, odpověděl mu Ježíš, kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím? Takže to je docela zajímavý začátek. Vlastně Ježíš jde, je s učedníky v tom davu a někdo k němu přijde a řekne mu, prosím tě, řekni mému bratrovi, aby se mnou finančně vyrovnal. A zajímavé je to, že Ježíš neodejde od toho tématu, ale vůbec se nebaví o tom finančním vyrovnání. A v té době bylo úplně obvyklé, že lidé chodili za rabíny, chodili vlastně za duchovními té doby a žádali je o tyhle ty věci, o praktické vlastně praktickou pomoc. Ale Ježíš vlastně mu přímo neodpovídá, nezačne tam řešit to dědictví, nezačne řešit, kolik by mu ten bratr měl dát, ale Ježíš zůstává u toho tématu a tu chvíli využívá a vlastně začíná mluvit o tom, o jakoby kumulování majetku a co se děje s majetkem jako po smrti a jako dědictví. A tento princip je docela nadčasový, protože to častokrát můžeme ve svém křesťanském životě zažívat, že k Bohu přijdeme s nějakou konkrétní situací a on na ní úplně přímo neodpoví, ale naučí nás nějaký nadčasový princip a tady v tomhletom případě vlastně Ježíš najednou začíná skutečně hovořit o kumulování majetku, co zbyde člověku, když odchází z tohoto světa, co s tím mohl nebo nemohl udělat. A je to velmi zajímavé. Takže když čteme dál ten příběh, tak tam vlastně Ježíš pokračuje a začíná jim vyprávět podobenství a říká, tehdy všem řekl, dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti. Život přece nespočívá v hromadění majetku. Potom jim vyprávěl podobenství. Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel. Co si počnu? Vždyť nemám kam schromáždit úrodu. A to je taky zajímavý začátek toho příběhu, protože ten samotný fakt, že tomu člověku se urodilo, není střed toho příběhu. To je super věc, to je skvělý, dařilo se mu, tam vlastně nebyl vůbec žádný problém. Ale problém se vyklubal na svět v momentě, kdy ten člověk vlastně začal uvažovat tímto způsobem. A čteme dál ty verše. Pak si ten bohatý člověk, kterému se urodilo, řekl, udělám tohle, zbořím své stodoly, postavím větší a do nich nashromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci, podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jes, pij, užívej si. Takže ten člověk najednou vytvořil svůj postoj. Problém nebylo to, že se mu daří, problém nebylo ten zisk, tam Ježíš neříká, to je prostě zlé, jako že ten bohatý člověk má zisk a že má prostě, že se mu daří v tom, co dělá, ale problém byl v tom postoji. A ten člověk říká vlastně už nejenom víc a víc a víc, že prostě postaví větší stodoly, ale ten člověk začíná sám o sobě přemýšlet jako o soběstačném. a začíná vlastně říkat, ano, já jsem soběstačný, já už mám dost, mě už se jako nemůže nic stát, já mám dost, já zbořím prostě malé stodoly, postavím velké stodoly, všechno to tam do toho dám, nasoukám. Zajímavé je, že vůbec neuvažoval o tom, že by něco z toho, co vydělal, mohl poslat dál. To je velmi zajímavé. A potom, když budeme dočítat ten příběh, tak tady by se hodilo, častokrát to dělají v televizních zprávách, tady by se hodilo to, když jsou nějaké prostě opravdu kruté televizní zprávy, kruté záběry, tak ta hlasatelka tak soucitně řekne, následující záběry budou znepokojivé. Tohle bychom tady mohli udělat, protože Ježíš pokračuje dál a říká tuhle tu věc. Bůh mu ale řekl, ty blázne, dnes v noci umřeš. Čí bude, co jsi nachystal? Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu. Takže tady vidíte, jak Ježíš skutečně v tom podobenství nahodí úplně do krajnosti to vyvrcholení a říká vlastně, reaguje na ten postoj toho člověka, který vlastně byl o soběstačnosti. A když pokud čtete Bibli a zajímáte se o křesťanství, tak víte, že křesťanství je jiné v myšlení o financích, než je v tomto světě. A dneska nemáme čas probírat úplně všechno, ale skutečně je jiné. Pokud se zajímáte o křesťanství, pokud poctivě čtete Evangelia, Nový zákon, Starý zákon, tak víte, že křesťanství na prvním místě říká, tvůj život si nekoupíš, tvůj život je dar. A život, který si dostal jako dar, není proto, aby si hromadil víc a víc a víc, ale život, který si dostal jako dar, který si nemohl nějak koupit, nějak získat, tak je k tomu, aby si ho sdílel. A Ježíš tady na tomhletom podobenství vlastně říká, pokud shromažďuješ bohatství jenom pro sebe, pokud si začínáš myslet, že jsi soběstačný, tak máš problém. Tak je někde problém, protože to není Boží plán pro tvůj život. Soběstačnost tě izoluje. Izoluje tě od Boha. Pokud si myslíš, že jsi soběstačný, tak k čemu bys potřeboval Boha? A pokud si myslíš, že jsi soběstačný, tak proč bys potřeboval bližního? Takže Ježíš tady reaguje na tu situaci s tím postojem toho bohatého člověka. A je to velmi zajímavé. Postoj k penězům určuje náš vztah k Bohu. Určuje náš vztah k našim bližním a dokonce může zadusit naše nadšené následování Ježíše. Protože když čteme jiná podobenství, která Ježíš říká, tak on zmiňuje například víru jako hořčičné zrno, naše víra jako zrnko, které má padnout do úrodné půdy a vyrůst a vydat nějaký užitek. A Ježíš říká, někteří lidé, jejich víra, to zrnko, je zadušeno starostmi a bohatstvím tohoto světa a nemůže vyrůst. Takže finance vlastně ovlivňují, jsou takový duchovní strop našeho života. Ovlivňují skutečně náš vztah k Bohu. A samozřejmě musíme to rozvést, finance prostě nás nestaví automaticky proti Bohu, ale pokud díky financím začínáš mít postoj, že jsi soběstačný, že nikoho nepotřebuješ, že vlastně používáš je pouze pro sebe, tak začínáš jít na šikmou plochu a evangelium ti říká raději prostě se vrať zpátky a uvědom si, že život se sdílí, že život je dar, že to není pouze o financích. Takže v tom příběhu vidíme toho lakomého člověka. Vidíme člověka, který volá víc a víc a víc a staví ty svoje stodoly a potom ani nemůže využít to, co naschromáždil. A já věřím tomu, že jedna z věcí, která ho paralyzovala, že i v nedostatku nedokázal otevřít svoji dlaň a sdílet se, byl strach. On měl dostatek. Jaký měl důvod k tomu se nezdílet? Jaký měl důvod to jenom všechno shromažďovat dál pro sebe? Věřím tomu, že jeden z těch důvodů mohl být jeho osobní strach, že si říkal, co když náhodou to jednou zase budu potřebovat, co když se něco stane? Přesně tyhle otázky tohoto typu mám někdy já sama, že plánuju svoje finance a pak si říkám, možná bych tu ruku mohla otevřít, protože mám dostatek a najednou do vaší hlavy se vám dostanou všechny tyhle otázky, ale co když to najednou budeš vždy to potřebovat? Co když najednou prostě přijdeš o něco a nebudeš mít nějakou stodolu, kde budeš vlastně zhromažďovat to víc a víc a víc? Takže pokud my máme zavřenou tu dlaň, tak někdy to je prostě paralýza strachem. A v tomhletom příběhu Ježíš skutečně upozornil na to, že i přesto, že ten člověk měl ohromný nadbytek, tak neotevřel svoji dlaň. A druhý příběh, který do kontrastu bych chtěla dát a kterým bych chtěla zakončit tu první část tohodle zamyšlení, je příběh z Marka z 12. kapitoly. A tam se píše velmi známý příběh z Evangelia, pokud čtete Evangelia pravidelně, o vdově, která vlastně přichází k chrámové pokladně a poslechněte si, co se děje. Potom se posadil naproti pokladnici, míněno Ježíš, a díval se, jak do ní lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky. Tehdy svolal své učedníky a řekl jim, amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku. A teďkom poslouchejte, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno. Ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla. Celé své živobytí. A pokud jsme hovořili o člověku, který přišel ke svému postoji, že je soběstačný a stále volal víc a víc a víc a budoval vlastně svoje finanční impérium, aniž by si uvědomil, že všechno je dočasné a ten člověk měl zavřenou dlaň, tak tady mluvíme o ženě, která paradoxně ze svého nedostatku se nebála a dala všechno. A myslím si, že to je nádherný kontrast, že to je skutečně výzva a nechci tím vůbec říct, že každý z nás má dát všechno do posledního haléře. Ale tady je to více o postoji. Tady je to o tom postoji, že ten bohatý muž, i když měl nadbytek, měl strach otevřít svoji dlaň. A ta vdova, i když neměla dostatek, tam díky tomu, že překonala svůj strach o svou budoucnost, byla schopná otevřít tu dlaň. Takže tady vidíme skutečně příběhy, kde vidíme otevřenou dlaň versus uzavřenou dlaň. A je to, myslím si, že to je hodně o tom postoji, který provází finance. A my v druhém díle téhleté série příští týden se ještě budeme zabývat tou otevřenou dlaní. My se budeme zabývat, co znamená mít otevřenou dlaň vůči Bohu a co znamená mít otevřenou dlaň vůči bližnímu. Ještě o tom všem budeme mluvit. Budeme mluvit o dalších věcech, které souvisí s financemi. Ale dneska bych chtěla zakončit tohleto slovo takovou praktickou radou, jak můžeš začít praktikovat to spravování. To ovlivňování, jak můžeš začít praktikovat, jak můžeš ovládat svoje finance. A to, co je úplně nejdůležitější, je, aby si začal dělat dopředu promyšlená rozhodnutí. A ta nejdůležitější otázka je, nebo oblast ohledně financí je, aby si řekl, co je moje cílová destinace pro moje finance. Aby si začal přemýšlet o cílových destinacích svých financí, kam posíláš své peníze, kde je investuješ, kde je utrácíš, protože to je velmi důležité a abys to dělal promyšleně a dopředu. A já bych dneska chtěla hovořit o takových třech kyblících a ten koncept jsme vlastně přebrali z církve Billa Hybelse, s kterým společně děláme Global Leadership Summit a častokrát ho používáme v poradenství, častokrát ho používáme, když prakticky vysvětlujeme lidem, jak můžou začít spravovat svoje finance. A já bych chtěla mluvit nejenom o tom, kam můžeme ty peníze dávat, ale také možná v jakém pořadí a možná můžu zmínit i konkrétní procenta. Ale to úplně na začátek, ještě než se dostaneme k těm kyblíkům, je, aby jsme vždycky pracovali pouze s penězi, které máme. Aby jsme pracovali s tím, co máme. Nedávné průzkumy ve Spojených státech ukázaly to, že velká podstatná většina lidí ve Spojených státech utrácí více, než vydělává. A to dokonce některá skupina tak markantně, že svůj rozpočet osobních financí má nastavený 130% navíc, že má vlastně, vydělají 100, ale utrácí 130. Takže to je to prostě velký posun. Takže pokud budeme hovořit o těch kyblících teďkon, tak uvažujte o tom, co skutečně máte ve svých rukou. Neuvažujte o imaginárních penězích, o dluzích, o kreditních kartách, to, co kde si můžete někde vytáhat v dnešní společnosti, ale uvažujte o tom, co máte. Takže pojďme se podívat na první kyblík, pojďme se podívat na to správcovství. Nedávno jsme tady v Elementu probírali desatero přikázání a to první přikázání se vlastně týká Boha a v tom prvním vlastně přikázání je napsáno, že nebudeš mít jiného Boha kromě mne a je tam jasně daná taková priorita. Bůh tady říká člověku, já chci být první ve tvém životě. Ty sám si pro mě priorita. Bůh o tobě přemýšlí, Bůh vlastně myslí na tebe, ty jsi pro něj priorita a to přikázání nás učí o tom, že Bůh skutečně k nám přichází a žádá nás o to, aby jsme Boha měli ve svém životě na prvním místě. Takže když se bavíme o tom prvním kyblíku, tak vlastně pokaždé, když dostáváme výplatu, tak bychom se měli zabývat tím, Bože, co chceš dělat s mými financemi. Máš nějaký plán, máš nějaký nový příběh, máš nějaké nové možnosti. A není to pouze o dávání, ale je to také o generování zisku. Já jsem se častokrát modlila a říkala jsem, Bože, to je to, co vydělávám. Možná mi dej více kreativity, abych mohla navýšit svůj příjem. Možná mi dej nějaké nové příležitosti, jakým způsobem můžu pracovat. A můžu vám říct, že v těch situacích ohledně financí se učíte skutečně důvěře Bohu. Takže ten první kyblík, ta první částka, kterou vlastně, o které uvažujeme a kterou dáváme pryč z toho svého příjmu, jsou procentuální dary. Ve Starém zákoně je nazývají desátky. A křesťané věří, že skutečně to je princip, který odráží naše srdce. Že říkáme ano, Bože, ty jsi první v našem životě a ovlivňuje to i naše finance. Takže my se tě ptáme. My hledáme tvoji vůli i v této věci. A když přemýšlíte o tom názvu desátky, tak to značí prostě úplně jednoznačně 10%. A já vím, já sama jsem třeba přišla do církve úplně z nevěřícího prostředí, z ateistického prostředí a pro mě tenhle koncept byl úplně nový a úplně cizí. A já jsem prostě se začala učit možná s menší částkou, ale začala jsem Bohu dávat pravidelně něco ze svých příjmů. Ustanovila jsem si ten červený kyblík v tomhletom případě. Když jsem začala ten kyblík cíleně plnit předem učiněnými rozhodnutími. Takže to je něco ke spravování financí. Bůh na prvním místě. Potom tu máme druhý kyblík a stejně tak, jako říkáme, že vlastně svými financemi my dáváme úctu Bohu, tak stejným způsobem bychom měli ctít i naši práci a námahu. A jeden ze způsobů, jak to můžeš dělat, je, že skutečně šetříš. A přísloví, které se dotýká tohoto tématu, říká jednu takovou krásnou věc, takovou krásnou větu. Přísloví 21 říká, moudrý má doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Přísloví tady říká, je moudré, aby si myslel na svůj domov. Je moudré, aby si doma měl olej, aby si měl vzácné poklady. Aby když pracuješ, když se snažíš, když vyděláváš, když investuješ, když usiluješ o nějaký finanční příjem, tak aby si myslel taky na sebe a začínal si spořit. A ta doporučená částka je 10%, to je to minimum, na kterém vždycky v tom poradenství my poukazujeme, můžeš prostě spořit klidně víc. A věř mi, že až se po nějaké době ohlédneš, a podíváš se na tenhle ten zvyk, který si nastavíš ve svých financích, že si zpětně řekneš dobře já. Že poděkuješ sám sobě, když se ohlédneš zpátky po 10, 15, 20, 25 letech. Když budeš žít, že budeš naučený disciplinovaně, ano, je to nepříjemné teď v tomto momentu, ale když si řekneš, ano, já uctím Boha na prvním místě svými financemi a na druhém místě já uctím tu práci, tu námahu a budu moudře přinášet něco do svého vlastního domu. Tím, že budu šetřit. A když se potom dostaneme k tomu třetímu kyblíku, tak to je vlastně kyblík, který bych nazvala, to jsou takové náš životní styl, naše účty, to, co platíme. A tady častokrát lidé někdy si říkají, no, co s tím, jako. A já věřím, že je dobré zaplatit všechny ty svoje povinnosti, být zodpovědný, platit své účty, Ale to, co ti zbyde, když uctíváš věrně Boha svými financemi, a já jsem možná do téhle doby ještě nezmínila, že v tom červeném kyblíku můžou být i almužny chudým, můžou tam být dary na charitu, můžou tam být prostě cokoliv se rozhodnete neinvestovat do sebe, ale také do někoho jiného. Tak ten třetí, ten zelený kyblík, ten je jiný v tom, že tam, když vám něco zbyde, tak si to užijte na sebe. Jeďte do Karibiku, kupte si halenku. Někteří možná zajďte na Mácháč, když to nedá na ten Karibik. Ale necítíte se vinni užít si svoje finance. Protože pokud spravujete svoje finance a uctíváte Boha svými financemi a máte ho na prvním místě, tak se nebojte zeleného kyblíku. Neomlouvejte se lidem, že jste si koupili prostě drahou věc. Nevysvětlujte, že to bylo ve slevě, že to je ze second handu, že vám to někdo daroval, že jste to našli na smeťáku a ono to vypadalo dobře a vy jste to zvedli a vlastně jste k tomu přišli náhodou. Nemusíte se omlouvat. Protože Bůh chce, aby jsme užívali jeho dobré dary, aby jsme si užívali, aby jsme se radovali, aby jsme na sebe někdy nebyli přísnější, než Bůh je na nás. Takže zelený kyblík to je, máš zelenou, máš fakt zelenou, užívej si to, plať si svoje koníčky, choď na golf, kup si nějakou skvělou halenku nebo boty. Ale pamatujte na to, že jsou to peníze ve třetím kyblíku. Že nejsou z druhého nebo z prvního, ale jsou to peníze z třetího kyblíku. A takhle nějak může vypadat naše správcovství. Je to velmi zjednodušené. Pokud bychom chodili na finanční poradenství, na nějaký finanční kompas, tak byste dostali ještě desítky dalších sofistikovanějších rad. Ale tohle to si myslím, že pro začátek stačí. Že když budeš přemýšlet o tom, jak přimět peníze k poslušnosti, uvažuj o svých postojích nejdříve. Všímej si svoji lakoty, chamtivosti, hromadění, různých postojů, které jsou uvnitř a konfrontuj je s evangeliem. Miluji jeden verš, který v Novém zákoně říká, pravidelně nechte provětrávat svoje srdce božím vanutím. Kouty našeho srdce, kde sedí peníze, potřebují pořádný průvan sem tam. Protože my častokrát skutečně sklouzáváme zpátky, jsme lidé, myslíme na to prostě jako ten boháč, nechceme otevřít někdy tu svoji ruku. Ale Nový zákon říká, máš tu velkou šanci a příležitost nechávat Boha provětrávat pravidelně tvoje srdce a tvoje postoje. A to není statická věc. My potřebujeme provětrávat, potřebujeme připomínat, potřebujeme to srdce pročišťovat, aby jsme věděli, že život je dar, že život je něco, co se sdílí, že život je více než hromadění majetku a peněz. A myslím si, že to je jedna z věcí, jedna ze základních služeb dneska v téhleté společnosti, kterou církev může dělat. Že budem lidem připomínat, že jejich hodnota není jenom v majetku, v tom, co prostě naschromáždili, to, co mají ve svých peněženkách, ale že život je mnohem hlubší. Že se týká také darů a nějaké vzájemné závislosti, která je velmi, velmi důležitá. Takže na závěr, já bych vás chtěla povzbudit k tomu, pokud tě něco oslovilo dneska, pokud tě oslovila ta uzavřená dlaň nebo ta otevřená dlaň, neodcházej od tohohle toho tématu a začni se třeba osobně modlit za svoje finance. Já to častokrát dělám v den, kdy fakturuju a kdy mi přicházejí vlastně faktury na můj účet, protože pracuju na živnosták, takže nemám prostě výplatu od jednoho zaměstnavatele, ale častokrát se modlím a říkám, Bože, dej mi prostě vědět, jaká je tvoje vůle ohledně mých financí. Takže když ti přichází pravidelně tvoje výplata, je to takový test, kdy si můžeš říct, ano, dřív než půjdu ty peníze utrácet, tak se rozmyslím, co s tím budu dělat. Kdy budu otvírat tu dlaň, kdy budu vlastně investovat, kdy budu spořit. Ptej se Boha na jeho plán pro tvoje finance. A příště my budeme pokračovat tím, že si řekneme něco o financích a církvi. Řekneme si něco, co Bůh může udělat s našimi financemi, které jsme neutratili na sebe. Řekneme si ještě další věci o tom, že jsou lidé v církvi, kteří mají speciální dar, duchovní dar, vydělávat peníze a dávat. Takže budeme hovořit o těchto věcech, které se týkají církve.